gato. Garazi kamio handua da. Tentagarria da oso gaurko egunez orrialde honetan lekua izatea hitz egin baitezaket erosi ditugun opariei buruz edo tentazioak jota eta badaezpadako inbidiak lagunduta jokatu genituen loteria papertxoen inguruan. Baina ez, nahikoa dut nire burua maneiatzearekin eta ez dit ilusio berezirik egiten gaur gauean zer eta norekin afalduko duzun jakiteak. Azken batean, abaniko zabal batean sartzen baitira norberaren eguberrietako edo neguko solstizioko festak izen bat edo bestea izan. Hala ere, atrebentzian abiadura hartzen hasia naizenez, pentsatzen dut egun hauetan guztietan elkartuko diren lagunen artean hainbat gate hau baske egongo direla inguruan. Ez, enaiz azkenburuko edo postreaz ari, ezurraragizko gato edo pasteles ari naiz. Bazkalosteko mahai inguruetan pelokeriak entzutera ohituak gauden honetan, pelotasun bat sortu delako. Bete-betean asmatu baitu Pello Reparazek datorren korrikarako sortu duen kantan. Gate hau batean lauburu bat baino gehiago delako euskara eta bide batez gehiago garelako gu geu ere. Hegoaldeko zilbor zentristok oraindik orain Baionara goazela diogu esaterako, gate hau baske bat erostera euskal bizkotxa esan beharrean. Agian iparraldea exotikoa delako, behar bada istant bakar batez pentsatu ere ez dugulako egin pastizak euskal izana eduki dezakeenik. Kritika zorrotzak egiten profesionalak gara, baita ere hiru ordu luzez euskal abestiak entzuten egon eta gero, autora eramango gaituen autobusean iparraldeko bidaiariekin topo egiten dugunean. Batzuek euskaraz egiten dute euren artean, eta giza zoologiko bateko pertsonaiak balira bezala begiratzen diegu, hain ondo hitz egiten dute, hain agaro, hain exotiko baina beste batzuek ez. Ara, hau pena. Badira gertu ere, senarremazteak, zeinak frantsesez ari diren euren artean, haiek ere hiru ordu iraun dituen euskarazko abestien kontzertutik autobusera joan direnak. Bi seme alaba dituzte eta haiekin ere frantsesez ari dira. Noizean behin amak, euskara eta frantsesa nahasten ditu aurrekin eta munduaren akaberaren lehen urratsak egiten dira une horretan bertan, autobuseko ibilbideak irauten duen 7 minutuetan inguruko zilbor zentristek pena izugarria. Sentitzen dute eta soziolinguista lanak egiten dituzte autobusaren geltokitik autorainoko bidean. Iparraldea galtzen ari gara. Iparraldea ez dakit baina iparra bai. Halako gertaerek pena sorrarazten digute eta ohituta gaude edozein herri zein hiritako parkeetan gurasoak etengabe kode aldaketa egiten ikustera. Sekulako barregura eragiten digu euskarazko irrati publiko batean pertsonaiek euskainola etengabe erabiltzeak. Diglosia egoera batean bizi gara, bai, baina gureari ezin eutsi gabiltza. Aipatu zuen duela gutxikike Amunarrizek euskainolori gutxi gora behera espainol bihurtzen dela azken batean. Baina beti da errazagoa iparraldean euskara galbidean nola doan esatea norberaren zilborrari goroldioa kendu beharrean. Frantsesezko gate hau exotikoan erortzen gara eta bide batez, espainierazko gato batean bihurtu, uz gaitzatela nahi duguna egiten, aske bizi gaitezen modu linguistikoan. Nahi dugunean itzuliko gara eta kontzientzia ate joka datorkigunean edo. Azken kontu bat urtea ondo amaitzeko. Iparraldean bada aria izeneko proiektu polit bat. Arpidetza baten truke, Euskal Herriko aurrei euskarazko liburuak bidaltzen dizkiete etxera adin tarteka sailkatuta. Iparraldetik dator, exotikoa da, agaro hitz egiten dute baina euskaraz da dena, liseritu dute gate hau ak zekarren laburua. Menturaz, malerusak mugaz beste aldekoak gara.